par ilgtspējīgām izvēlēm šodien, kas sniedz ietaupījumu rītdien. Klausies Aināra Rutkeviča sarunas ar Svedbank ekspertiem.
Esiet sveicināti Radio SVH ēterā turpinām raidījumu ciklu sarunas par ilgtspējīgām izvēlēm, kurā runājam par dažādiem ar energoefektivitāti un ilgtspēju saistītiem jautājumiem. Un šoreiz lūkosim noskaidrot, kādi ir ieguvumi izvēloties būvēt energoefektīvu mājokli. Šim nolūkam studijā esmu aicinājis Svedbank nekustamo īpašumu vērtēšanas daļas vadītāju Gati Pūcīti. Labs vakars!
Labvakar!
Vispirms, iestājoties pavasarim, arvien vairāk iedzīvotāju plāno savas mājas būvniecību vai arī zemes iegādi šim mērķim. Nu, tas pavasars te tā atnāk, te tā bišķiņa akal pabēg prom, bet nu, tomēr tā kopējā tendence jau saglabājas. Tad jautājums ir, kāda tipa ēkas šobrīd būvē visbiežāk?
Jā, nu tā tendence, ja pareizi atminos, mēs pēdējais tikāmies pirms nepilna gada, tā tendence nav mainījusies, kad ar vien populārākas top šīs koku karkas ēkas, tad tas viss iet uz priekšu, un patreiz mūsu statistika rāda, kad koku karkas ēkas būvē nu jau mazlietiņu vairāk kā mūrēkas.
Pat, jā?
Jā.
Tas tāpēc, ka cilvēki zaļāki kļūst, vai tas ir vienkārši varbūt arī lētāk?
Tas ir tā kombinācija visdrīzāk, ka koku karkas ēkas vienāca tirgu ar tādu ļoti lēnām un uzmanīgi, jo latvietis, kurš ir dzimis un audis mūra ēkās, kaut gan kādreiz jau vēsturiski guļbūs ēkas bija gana populārs, bet mēs esam piesardzīgi tauti. Kamēr šīs produkts nāca tirgu, lēnām iekuroja uzticību un šķiet, ka mums kopā ar koku karkas ēku ražotājiem tas ir izdevies. Un šī doma ir mainījusies par labu koku karkas ēkā. Kā galvenie plusi šķiet, kad ir ātrums, tēms, kādā ātrumā top šīs ēkas. Otrs ir izmaksu paredzamība krietni labāka nekā būvējot saviem spēkiem. Un arī jāsaka godīgi, kad koku karkas sēka ražotāji savu produktu ir pētījuši, testējuši, ievērot tehnoloģiju daudz rūpīgāk, ēkas top cehos un daudz mazāk šo pieļauto kļūdu, lielāku garantiju.
Varbūt arī tas vēl aspekts, ka tas pircējs jau iepriekš zina, kāda tēka būs, kā viņa būs pēc plānojuma iekšpusē, nevis tikai no kaut kāda rasējuma vai vizualizācijas datorā uzmodelētas, bet viņš jau dabā to visu var apskatīt.
Arī tiesa, jā, tā arī taisnība, jo šie lielākie koku ēkas ēku ražotāji spēja parādīt tirgu jau eksistējošu ēku, jau laiku padzīvojošu un ēku īpašnieki arī labprāt dalās ar savu pieredzi un tas atsauksmes ir labas. Tagad jānodala, kad koku karkas ēks top divos veidos pamatā viens veids ir, kad šis koku karkas tiek būvēts objektā uz vietas. Otrs veids ir, kad šī koku karkas ēka top cehā.
Un tad atbrauc saliek tikai tā kā Lego.
Jā, un ir kombinācija arī, kad kombinē dažādiem.
Vai ir kādi inženieri tehniskie risinājumi, kas domājot tieši par energoefektīvu mājokļu būvniecību, pat laban ir īpaši aktuāli?
Joprojām populāri ir gaiss, ūdens, siltumsūkņi. Šī popularitāte nekur nav pazudusi. Ar vien mazāk pie jaunajām būvniecībām izvēlas gāzes apkuri, tas ir saistībā ar visu nestabilitāti, kas valda pasaulē.
Nu arī cenas lēcienu nesen piedzīvo to noteikti.
Precīzi, jā. Tad nu, tā uzticamība ir daudz lielākā šim gaisa ūdens siltumsūknim, plus vēl tandēmā ar saules paneļiem, tas jau rada pavisam tādu pievilcīgu skatu uz izmaksām nākotnē.
Par ko noteikti būtu jāpadomā cilvēkiem, izvēloties būvēt māju vai jau būvējot?
Nu, tas ir tas stāsts, ko mēs cenšamies arī klientiem stāstīt, kad pirms plānojat būvēt ēku, noteikti vajadzētu apjaust savas spējas, finansiālās spējas, un no tā izrietot, tad ir vēlms, protams, tandēmā ar spējām, un no tā izrietot, tad veidojas tas kaut kāds priekšstats par to, ko tu spēji, ko tu vari uzbūvēt un ko tev vajag. Vēl viena noteikti lieta, kas ir laiku nākusi kā pozitīva zīme, kad ēkas ir kļuvusas optimālākas. Viņas ir kļuvušas mazākas nekā kādreiz bija, ja mēs pirms gadiem 4-5 runājām par vidējām platībām iekštelpās 170 kvadrātmetru, tāpat reiz mēs runājām par 130 kvadrātmetriem.
Stāvi arī samazinās?
Jā, patreiz, nu jau gan jāsaka, ka tas arī ir jau kādi gadi, 2-3, kad arvien populārāks kļūst šīs vienstāvēks.
Tas ir arī racionāli izskaidrojums ar izmaksām apkuras vai vienkārši kaut kāda mode tā ir?
Es teiktu, ka paliekot ēkām mazākām, tas ir tāds loģisks solis, kad nav jēgas vairs būvēt divus stāvus, tad sanāks tāds mazs kubiņš uz augšu. Te gan ir arī nianses zemes platībā.
Es gribēju teikt, tas nav mazsvarīgs arī arguments.
Jā, ir maz zemes gabals, kā tas mēs būs pierīgā bijušajās dārziņu dārzkopības sabiedrībās, tie ir ap 600 kvadrātmetriem, tur gan joprojām jāapstur iespēja varbūt būvēt uz augšu vairāk, lai paliek šī zaļā zona.
Ja mēs runājam par 90. Piemēram, gados celtas privātmājas iegādi, nocīm redzot, tad jādomā ir par kaut kādu energoefektivitātes uzlabošanu vai siltināšanu vai pilnu renovēšanu. Ar ko tur primāri sākt cilvēkiem?
Jā, labs jautājums. Šī tēma ir ļoti aktuāla patreiz. Es pat teiktu, ka pati aktuālākā ne jauna būvniecība, bet tieši ēku renovēšana. Tur es noteikti ieteiktu sākt ar energoauditu. Tas ir speciālists, kurš sagatavo slēdzienu un dod rekomendācijas, ar ko tad būtu jāsāk, lai tu gūtu šo ekonomiju. Nereti ir tā, ka mēs iedomājamies, ka mēs nomainot logus vai nosiltinot fasādi, iegūsim lielāko efektu, tā var gadīties, ka pat nav. Tā kā ieteikt pieaicināt speciālisti, kurš veiks aprēķinus un iedos šīs rekomendācijas.
Un tad pēc tam tālākos soļus jau izejot no faktiskā stāvokļa, kas primāri vai visu kompleksu.
Jā, tieši tā, un papildus tam vēl arī finansiālās spējas, jo dažkārt mājas īpašnieks izvēlas sākt darbus un veikt pamazām kārtu pēc kārtas, tas arī ir iespējams, un tad arī jāizvērtē, ko tad ir loģiskāk sākt. Tā loģiskā tāda standarta secība ir logi ārdurvis, tad nākošais nāk fasādes siltināšana, jumtu siltināšana, pēc tam jau tālāk ir cokola daļas, tas ir redzamā pamatu daļa, grīda. Tas jau būs tāda pamatīga darba, kas jau uzlabo šo energoefektivitāti. Plus vēl, protams, inženiertehnisko sistēmu nomaiņa, apkurs veida maiņa un tā tālāk.
Mums neliela pauzīte, tad turpināsim iztaujāt Svedbanka nekustamo īpašumu vērtēšanas daļas vadītāju Gati Pūcīti, runājot par ilgtspējīgām izvēlēm.
Par ilgtspējīgām izvēlēm šodien, kas sniedz ietaupījumu rītdien, klausies Aināra Rutkeviča sarunas ar Svedbank ekspertiem. Par ilgtspējīgām izvēlēm šodien, kas sniedz ietaupījumu rītdien, klausies Aināra Rutkeviča sarunas ar Svedbank ekspertiem.
Turpinām sarunas par ilgtspējīgām izvēlēm ar Svedbank nekustamo īpašumu vērtēšanas daļas vadītāju Gati Pūcīti. Runājam par energoefektīviem risinājumiem, bet varbūt mēģinām saprast un nodefinēt, kas tad vispār ir energoefektīva māja, kādiem parametriem tā atbilst vai kāda risinājuma tajā ir.
Energoefektīva ēka ir ēka, kas jums rada pēc iespējas lielāku ekonomiju to eksploatējot. Tas nozīmē, ka veicot kaut kāda veida uzlabojumus, siltinot, nomainot logus, nomainot ārdurvis, nomainot inženieru iekārtas pret efektīvākām, jūs nākotnes izdevumi būs mazāki. Mazāk siltums zudumi, mazāk izdevumi.
Bet ja mēs runājam par jaunu ēkas būvniecību vai iegādi, tad arī ir kaut kāda kritērija, kas to raksturo?
Nu, viens ir šī energoefektivitātes klase, tas ir tas, ko patreiz arī likumus mums nosaka, ka mēs būvējam tikai A klases ēkas. Bet tas, es teikšu, ir tāds jau pavisam pamats. Papildus tam klienti domā par šiem pašiem saules paneļiem paralēli. Tad mums vēl ir gadījušies gadījumi, kad klienti būvē ēku bez jebkādiem ārējiem pieslēgumiem. Tīri, nu kā piemērs, saules paneļi plus dīzeļu ģenerators, viņš ir pilnīgi neatkarīgs no vispārējā. Un vēl ko es gribēju minēt, kas cits starpā šai energoefektivitātei, tā ir neatkarība jūsu. Tā ir izmaksu neatkarība, kas jums ļauj daudz brīvāk justies, ņemot vērā, kad šī kardarbība Ukrainā mēs neredzam īsti ne gala, ne beigas, līdz ar to mēs arī īsti nevaram saprast, kas būs tālākie soļi un kā tas mūs ietekmēs.
Nu jā, bet nu, par tiem pašiem saules paneļiem runājot, tomēr pilnīgu neatkarību jau viņi nedod, jo ne visas dienas ir saulainas un gala beigās tāpat no ārēja avot ir jāpapildina savi resursi.
Jā, jā, tādēļ jau es arī minēju, ka izmanto arī dažādas paralēlos risinājumus un arī vēl tāda tendence, ko esam novērojuši, kad arī no šīs gāzes apkurs cilvēki neatsakās, viņi izbūvē paralēlas sistēmas. Esošā gāzes katla apkura paliek paralēli ar gaisa ūdens siltumsūkni. Tā kā tas ir tāds plāns B, jūs varat pārslēgties no viena apkursa veida uz otru. Tehnoloģijas to ļauj, un to arī cilvēki labprāt izmanto.
Mm-hmm. Un ja mēs runājam par tā dēvētajām pasīvajām mājām, varbūt, lai klausītāji saprastu, kas tas ir par jēdzienu?
Pasīvās mājas, tas ir vēl jau pavisam augstāks līmenis. Tur tas nav tikai inženieru tehniskie risinājumi. Tā ir pie pasīvās ēkas projektēšanas, projektētāji cītīgi strādā, pareizi noliekot ēku dabā, jeb šai grundzgabalā, pareizi izplānojot lielāks pārkars logiem, logu lielumus attiecībā pret saules, tā jau ir tāda jau atsevišķa tēma un tā arī ir tāda nākotnes lieta, ko mēs novērojam arvien vairāk un vairāk.
Mm-hmm, cilvēki arvien vairāk par šo arī interesējās un sev šādas mājas rūpē.
Jā, jo viņi saprot to ekonomisko ieguvumu nākotnē dažkārt sanāk tā no būvniecības viedokļa. Jā, jūs mazliet vairāk ieguldīsiet būvniecības procesā, ja pārbūves procesā, bet tajā pašā laikā nākotnes izdevumi būs mazāki.
Ja jau mēs par izmaksām sākām runāt, tad cik šobrīd izmaksā uzbūvēt energoefektīvu māju? Ar ko jārēķinās cilvēkiem?
Mūsu statistika rāda, ka patreiz vidējās būvniecības izmaksas ir ap 1700-1800 eiro kvadrātmetrā. Šajā gadījumā mēs neesam šajā statistikā izdalījuši, ko karkas ēks no mūrēkām. Bet labā ziņā ir tā, ka būvniecības izmaksas patreiz nepieaug, viņas ir nostabilizējušās, ir mazliet izmaiņas uz vienu vai otru pusi, bet tās izmaiņas ir nebūtiskas. Un tā labā ziņa otra ir, kad šajā gadā mēs neprognozējam strauju izmaksu pieaugumu un patiesībā nedzirdam arī no partneriem, no būvniekiem, ka tas tā būtu. Tā kā, ja jums ir aktuāls ēks būvniecības process, tad es teiktu, ka šis īstais brīdis, lai to darītu. Numur viens ir šīs izmaksas, kas patreiz ir nemainīgas, vieglāk paredzams tātad jums kā būvēt gribētājiem. Otrs, kas ir vēl svarīgāk, ar ko mēs cīnījāmies iepriekšējos, teiksim tā, 2-3 gadus, kad bija liels materiāla deficīts, garas piegādes, un tas viss ļoti sadārdzināja procesu. Šobrīd tas viss vairs, šī ir vēsture jau patreiz. Jācer, ka neatkārtosies, un tas atvieglo procesu. Arī darba rokas ir pieejamāks uz doto brīdi. Tā kā es teiktu, ja jums ir nepieciešams būvniecības pakalpojums, ja jums ir vajadzība pēc savas mājas un vēlaties pats to būvēt, šis ir īstais brīdis.
Tad, kad bija saules paneļu bums, sākoties karam Ukrainā, tad bija brīdis, kad nu vienkārši nebija fiziski pieejami strādnieki, firmas nespēja tikt galā ar milzīgo pieprasījumu. Būvniecībā šobrīd es saprotu, tad tā gluži nav, ka būtu milzu pieprasījums un nevarētu tikt ar to galā būvnieki.
Jā, tā ir, un par saules paneļiem, saules paneļi kā paneļi pat ir krietni lētāk palikuši, gan jau, ka jūs iepriekšējās redījumās runājāt par to tēmu dziļāk, jā. Par būvniecības izmaksām tā nav, viņas nav palikuši lētāks, taču viņš ir stabils, tā jau ir labā ziņa. Un jā, galvenais jau tas, kas mūsu Latvijā jau ilgus gadus nomokšas darbspēka pieejamība, šobrīd ir tomēr brīvāks tas darbspēks, jā.
Vēl tā. Pie cenām un izmaksām salīdzinot būvēt māju vai tomēr pirkt dzīvokli, sanāk, ka māju varbūt pat lētāk?
Zini, ir tā, ka mēs šo tematu arī esam bankas iekšēnē cilājuši, ja mēs runājam par pierīgu, ar to pierīgu mēs saprotam tādas novadas kā Mārups novads,
Ādaži,
jā, babīti tuvā pierīgā, tad, ja salīdzinām ar 4 istabu dzīvokli jaunajā projektā un privātmājas būvniecību, tad tas viss ir diezgan tuvu. Tā kā tas ir vairāk no paša vēlmēm, jo, kā jau mēs zinām, visi nav māju cilvēki un visi nav dzīvokļu cilvēki, katram savs.
Nu, mājai vēl zemes iegāde nāk klāt,
zemes
protams,
iegāde,
šabām,
jā.
Kas pierīgi arī nemaz tik lēta nav. Bet kādas iespējas ir saņemt kredītu mājokļu būvniecībai, ar ko tur cilvēkiem ir jārēķinās, un vai zemes iegāde arī paralēli iespējams finansējumu saņemt?
Jā, finansējumi ir iespējams saņemt gan zemes iegādai, gan mājas būvniecībai, gan abiem kopā. Noteikumi nav mainījušies, viņi ir līdzīgi kā līdz šim ir bijuši. Šobrīd vairāk tas kas atturība rada bažas klientiem, kas vēlas būvēt, ja iegādāties, ir šīs Eiribor augstās procentu likmes, bet šeit jau mēs zinām kad, un redzam, kad ir pozitīvas iezīmes, kad
visi... Soli, ka vasarā varētu mazināt.
Jā, iet runa par jūniju, un tas solis mazināšanas virzienā būs noteikti. Tā ir tā labā ziņa.
Nu, un tad visbeidzot, rezumējot raidījumā runāto, kādi būtu 3 galvenie padomi cilvēkiem, kur šogad tieši plāno sākt mājas būvniecību vai arī domā par tās atjaunošanu?
Pirmais padoms, jā, jūs domājat par mājas būvniecību vai atjaunošanu, tas mans galvenais padoms ir dariet to tagad, jo šis gads rādās, kad būs tirgu mierīgs, un es varu likt galvu ķīlā, ka šis miera brīdis nebūs ilgs, līdz ar to, ja jums tāds nodoms ir noteikti to darīt tagad, es jau tos plusus uzskaitīju iepriekš. Kā otrs lielais padoms būtu saistīts ar šo energoefektīvo būvniecību, apsarēties domu par to, ka nu, mēģiniet ieguldīt mazliet vairāk, bet izvēlēties efektīvākus risinājumus, efektīvākas apkuras veidus ar domu, ka jūs ietaupīsiet nākotnē. Trešais padoms – šķiet, ka man ap divi iepriekšējie padomi ietvēra visu 3 padomus.
Nu jā, vēl, protams, tiem, kas domā šogad būvēt vai var pagūt šajā miera laikā, nosacītajā, par tirgu runājot mierīgajā laikā, pagūt visas formalitātes, nokārtot, izskraidīt visas pašvaldības būvvaldes un saziņ, ko tik vēl.
Jā, un projektēšanas process
atomēr garš. Jā, tā kā... Labāk ir domāt saulaicīgi un rīkoties tad pēc tam soli pa solim, bet neatliekot uz krietni vēlāku laiku arī to. Teikšu paldies Svedbank nekustamo īpašumu vērtēšanas daļas vadītājam Gatim Pūcītim un raidījumā sarunas par ilgtspējīgām izvēlēm vēl ar jums klausītāji tiekamies nākam trešdiena pulksten 18.30, tā ka uz sadzirdēšanos tad.
Par ilgtspējīgām izvēlēm šodien, kas sniedz ietaupījumu rītdien, klausies Aināra Rutkeviča sarunas ar Svedbank ekspertiem.